ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่4วิถีชีวิตวิถีสังคมและการพัฒนาเรื่องที่8สังคมต้องหลากหลายให้เข้ากับระดับของการพัฒนาของคนตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่21กันยายนพุทธศักราช2551
อ้าวทีนี้ก็อะไรตอบไปล่ะนี่ก็มานึกถึงอีกอันหนึ่งก็เรื่องที่พูดไว้แล้วครั้งที่แล้วเหมือนกันเรื่องสังคมแบบพุทธเนี่ยซึ่งเป็นสังคมที่ไม่เหมือนกับเสรีนิยมทุนนิยมทุนนิยมเสรีแล้วก็ไม่เหมือนกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็คือเรามองอย่างน้อยก็แง่หนึ่งนี่เป็นแง่ที่มองแง่ที่ว่าพวกที่คิดสร้างสังคมกันเนี่ยจะมองสังคมเป็นแบบเดียวเหมือนกับมองมนุษย์เป็นอย่างเดียวอย่างสังคมเสรีนิยมทุนนิยมเสรีเนี่ยก็จะมองมนุษย์เหมือนกับเป็นคนที่มีกิเลสเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีตัณหาอยู่อย่างเงี้ยก็จะต้องสนองตัณหากันไปนะแล้วก็วางระบบสังคมก็คือให้อินดิวิดวลิซึมที่จะเรียกว่าปัจเจกนิยมหรือปัจเจกชนนิยมก็แล้วแต่นี่ก็ไปสุดโต่งไปก็มีอย่างยุคที่ตอนที่เฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ให้แนวคิดทางเรื่องโซเชียลดาร์วินิซึมนะลัทธิดาร์วินเชิงสังคมนี่ก็ต่อจากดาร์วินนั่นแหละดาร์วินเนี่ยก็พูดถึงธรรมชาติโดยเน้นไปทางพวกชีววิทยามากกว่านี่ก็เฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์นี่เป็นคนอังกฤษก็มาประกาศแนวคิดลัทธิดาร์วินในเชิงสังคมก็เป็นเรื่องของ the survival of the fittest ใช่ไหมการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็เขามามองในแง่สังคมบอกไม่ใช่เฉพาะในเรื่องชีววิทยาเรื่องของพวกชาติพันธุ์พวกพันธุ์สัตว์อะไรต่างๆที่ว่ามันอยู่ได้ในโลกต้องเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเก่งแข็งแรงแล้วก็ใครเก่งก็ใครอยู่ได้ก็รอดอะไรเนี่ยพวกที่อยู่ไม่ไหวอ่อนแอก็ตายหมดสิ้นไปสูญพันธุ์ไปนี่เขามาใช้ในเชิงสังคมก็บอกว่าในสังคมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือใครเก่งก็อยู่ใครอ่อนแอก็ไปเพราะฉะนั้นอย่างพวกธุรกิจกิจการอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้กิจการทั้งหลายก็ต้องปล่อยให้แข่งขันกันเสรีโดยไม่มีอะไรเรียกว่า unrestricted คือไม่มีขีดขั้นไม่มีจำกัดเลยเขาเอาขนาดนั้นบอกรัฐบาลจะไปแทรกแซงไม่ได้ใครดีใครอยู่นะนั้นก็ถ้ากิจการอะไรที่มันไม่แข็งจริงก็ต้องปล่อยให้ตายให้ล้มไปแล้วทีนี้ก็คืบหน้ามาจนกระทั่งถึงว่าอเมริกาก็ออกไปเป็นอิมพีเรียลิซึมเหมือนกันไปสู่ความเป็นจักรวรรดินิยมมาแม้กระทั่งมีลัทธิเขาเรียกว่าอะไรManifest Destiny เกิดขึ้นในอเมริกาที่ถือว่าโอ้พวกชนอเมริกันผิวขาวสายอังกฤษเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้ากำหนดมาให้แล้วจะให้ครองโลกปกครองโลกนี้นะจะนำความเจริญไปให้แก่โลกนะดังนั้นชาวอเมริกันนี่จะต้องออกไปปกครองโลกพอเป็นมนุษย์ที่เลิศประเสริฐอะไรอย่างเนี้ยนะนั่นก็แนวคิดเนี้ยอยู่นานจนกระทั่งฮิตเลอร์ขึ้นแล้วก็เกิดสงครามโลกฮิตเลอร์ก็ถือว่าอารยันพันธุ์แท้ก็เยอรมันใช่ไหมก็ต้องให้เผ่าอารยันนี่ยิ่งใหญ่ไปผู้ปกครองเผ่าอื่นนี่ ม่ได้เรื่องนะเช่นยิวเช่นอะไรก็แล้วแต่นั้นก็เลยจะต้องให้อารยันนี่เป็นใหญ่ก็ทำให้เกิดสงครามโลกแล้วก็เป็นบทเรียนทำให้ชาวอเมริกันชักมาคิดว่าเอไอแนวคิดที่ว่าทั้งหมดเนี่ยโซเชียลดาร์วินิซึมเนี่ยมันจะไม่ถูกซะแล้วนะก็เลยต่อจากนั้นก็เบาลงตอนช่วงโน้นตอนที่ว่าเนี่ยที่โซเชียลดาร์วินิซึมขึ้นเนี่ยเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์มีเกียรติยศมากมาจากอังกฤษเนี่ยมหาเศรษฐีอเมริกันผู้จัดการต้อนรับกันใหญ่มีคาร์เนกี้นะมหาเศรษฐีคาร์เนกี้ร็อกกี้เฟลเลอร์นะตอนนั้นกำลังรุ่งเรืองพวกนี้แหมต้อนรับกันใหญ่เลยบอกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นว่าใครดีใครอยู่พวกไหนอ่อนแอต้องล้มหายตายไปตอนหลังก็เลยเบาลงแต่ถึงอย่างนั้นอเมริกันก็ยังเป็นอินดิวิดิวลิซึมก็ถือหลักก็มองก็คล้ายๆมองลึกลงไปมันก็มองว่าคนเราธรรมชาติก็เป็นอย่างเงี้ยคือไม่มองในแง่ว่ามันต้องมีการฝึกฝนพัฒนาก็ถือว่ามนุษย์ก็มีตัณหามีความปรารถนาที่ไม่มีสิ้นสุดและที่เศรษฐกิจก็ตั้งอยู่บนฐานนี้เหมือนกันความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเอามาเทียบพุทธศาสนาก็มีท่านบอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิว่าตัณหาคือความอยากทะยานอยากได้เนี่ยไม่มีที่สุดแม่น้ำเสมอได้ตัณหาไม่มีไงฮะแม่น้ำยังรู้จักเต็มแต่ตัณหาไม่รู้จักเต็มมีพุทธพจน์เช่นอย่างว่าแม้จะเนรมิตภูเขาทั้งลูกให้เป็นทองก็สนองความต้องการของบุคคลเดียวไม่ได้ไม่พอเชื่อไหมฮะพอได้ลูกนี้เป็นทองหมดแล้วอยากได้ลูกอื่นอีกไอ้ลูกอื่นต้องเป็นทองอีกมันเป็นทองไม่พอต้องเป็นเพชรแล้วก็มีชาดกอย่างเรื่องพระเจ้ามัณฑาตุราชเนี่ยเคยได้ยินไหมก็นี่ก็แสดงถึงไอ้ตัณหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์เนี่ยนี่ก็พระเจ้ามัณฑาตุราชนี่ก็คือว่าพระองค์เนี่ยมีพระชนยืนยาวมากเป็นหมื่นๆปีตามชาดกอยู่ในยุคปฐมกัปนี่องค์ครองราชไปครองราชไปอายุยืนไปเป็นใหญ่ในโลกแล้วตอนเนี้ยพออายุยืนก็มานึกเฮ้ยเราก็เป็นใหญ่มีอะไรก็มีหมดมันมีอะไรที่ไหนดีกว่านี้มั้งไหมเนาะอยากจะได้ยิ่งขึ้นไปแล้วตอนนี้มันชักไม่พอแล้วรู้สึกชักเบื่อๆก็ถามพวกมหาอำมาตย์ราชบริพารบอกว่าเออมันมีที่ไหนดีกว่านี้ไหมเนี่ยโลกเราก็อยู่หมดมีครอบครองสมบัติมันก็แค่นี้ชักเบื่อๆแล้วนี่พวกอำมาตย์ก็บอกนู่นสิต้องสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาว่างั้นนะฮะอ้าวอย่างนั้นก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจักรพรรดิมีจักรรัตนะจักรรัตนะก็วงล้องพาไปได้นะหมุนวงล้อก็พาไปนู่นขึ้นไปสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาท้ามหาราชสีก็เออใจดีออกมาต้อนรับนะชาวมหาราชสีท้าวโลกบาลทั้งสี่ต้อนรับแล้วก็เออท่านมาทำไมล่ะบอกว่าเรานี่เบื่อแล้วโลกนี่อยากจะมาครองสวรรค์ด้วยว่างั้นบอกอ้าไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เชิญท่านปกครองว่างั้นเอาปกครองอยู่ไปอยู่ไปอีกลีกี่หมื่นปีไม่รู้เออมันเบื่อมันมีที่ไหนดีกว่านี้ไหมพวกราชบริพารก็ตอบบอกนู่นชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เงินอ้าวจักรพรรดิในกระหมุนจักรรัตนะไปต่อไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็พระอินทร์ครอบครองพระอินทร์คือท้าวสักกะเป็นเทวราชเรียกว่าเป็นราชาแห่งเทวดาแหละก็ได้ทักทายปราศัยกันถามว่าท่านต้องการอะไรหรือมันถามตุลาก็บอกเนี่ยเบื่อแล้วไอ้สวรรค์ชั้นต่ำโลกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยากจะมาครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มั่งพระอินทร์ก็บอกเออเอางี้ก็แล้วกันเอ้าเราก็ต้อนรับท่านแบ่งให้ครึ่งหนึ่งก็เลยให้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครึ่งหนึ่งครองไปครองไปต่อมาก็เบื่ออีกแล้วความอยากไม่รู้จักจบว่าไอ้สวรรค์ครึ่งเดียวไม่พอมันต้องเอาหมดทำไงดีเนี่ยเอ้พระอินทร์ก็ขวางหน้าอยู่นี่นึกไปนึกมาทำไงดีนี่ จะฆ่าพระอินทร์ก็ฆ่าไม่ได้นะเป็นเทวราชนี่เขาเป็นอมตะพวกเทวดานี่ใจตัวเองก็สนองความต้องการไม่ได้พอสนองความต้องการไม่ได้มันก็ชักเขียวแห้งใจมันชักเขียวพอเขียวแห้งก็โทรมต่อมาก็เลยหมดอายุเพราะความที่เขียวแห้งเนี่ยใจมันเสียเนี่ยอิจฉาพระอินทร์อยากจะได้ดินแดนก็จะทำไงก็ทำไม่ได้จะแย่งเขาก็แย่งไม่ได้เลยก็เลยแก่ก็สิ้นมรณะก็เรียกว่าสวรรคตก็หล่นตุ๊บลงมาจากสวรรค์ท้าวพญามัณฑาทุรายก็หล่นตุ๊บจากสวรรค์ลงมาในสวนอ้าวนะตกจากสวรรค์มาในสวนพระสมัยก่อนนี่มีนะนิดแทรกนิดหนึ่งคือท่านอ่านแล้วก็พวกใบลานนะเขียนเป็นตัวลายมือสวนกับสวรรค์เนี่ยมันคล้ายๆกันนะเนี่ยไม่เคยมีพระอ่านคำพีเทศอ่านไปทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดในสวนว่างั้นที่จริงนั้นท่านเขียนไว้ว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์อ่านเป็นตายแล้วไปเกิดในสวนเอาแล้วกลับมาเรื่องของเราเรื่องของเราก็คือว่าพระเจ้ามัณฑาทุรายเนี่ยก็ตกจากสวรรค์ก็หล่นตุ๊บลงมาในสวนนี่แหละเนี่ยในพระราชอุทยานอันนี้เป็นเรื่องชาดกนะฮะสวนคำว่าองค์จะไปอยู่ไงล่ะนะพระองค์ไปอยู่ในสวรรค์ต้องไม่รู้นานเท่าไหร่นะแต่เรื่องมันก็ยังอยู่นั่นแหละก็ตกมาในสวนของพระราชาในพระราชอุทยานตอนนั้นก็ไม่รู้หลานเหลนขนาดไหนแล้วปกครองนะก็พวกคนก็เห็นเขาก็เอาอะไรต่ออะไรไปช่วยเนี่ยไปประคับประคองดูแลแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงท่านก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยครองดินแดนมนุษย์ไปจนนานเนแล้วหมดทั้งโลกก็ไม่พอไปสวรรค์ชั้นจาตุมอีกก็ไม่พอไปสวรรค์ชั้นดาวดึงครึ่งหนึ่งก็ไม่พออีกก็เลยในที่สุดก็ยังไม่สำเร็จตามปรารถนาก็ถึงสิ้นชีวิตซะแล้วว่างั้นนะก็นิคติจากพระเจ้ามัณฑาทุรายก็ลัทธิเศรษฐกิจก็ตั้งอยู่บนฐานนั้นเนี่ยคือความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดแต่นี้ฝรั่งเขาก็มองอย่างเงี้ยว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดก็ทำยังไงก็เลยเนี่ยก็จะเอายังไงก็สนองความต้องการแต่ว่าต้องมีขอบเขตก็คือไม่ละเมิดคนอื่นก็เพราะนั้นกฎหมายกฎเมยก็ออกมาในลักษณะที่เป็นปฏิเสธเป็นเชิงลบห้ามกันกันอย่าละเมิดกันนะแต่ว่าให้แต่ละคนได้มีเสรีภาพให้เต็มที่ถ้าเป็นยุคของโซเชียลดาร์วินิซึมก็ไม่มีขอบเขตละทำกิจการอะไรต่างๆก็ใครดีใครอยู่อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะต่อมาก็ลัทธินี้ก็ได้แค่ว่าต้องผ่อนลงมาก็เบาลงมาแล้วสังคมอเมริกันก็อยู่มาในลักษณะที่ถือคอมพิชันการแข่งขันเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ความเจริญใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ยังติดอยู่ในความคิดเนี่ยแม้ว่าไอ้ลัทธิโชว์โซเชียลดาร์วินิซึมจะเบาลงแล้วแต่แนวคิดเรื่องการแข่งขันนี่เป็นหัวใจของความเจริญยังอยู่แล้วก็ยังเป็นอินดิวิดวลิซึมการถือตัวบุคคลเป็นสำคัญต้องสนองความต้องการของคนคนต้องมีเสรีภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เน้นที่ตัวบุคคลนี่มันก็จะตั้งอยู่บนฐานของการเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ที่ว่ามีความต้องการไม่สิ้นสุดนี่เราก็เป็นเพียงว่าอย่าให้ความต้องการนี้มันทำให้เกิดโทษไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็ต้องพยายามสนองเขาในการสนองความต้องการของคนพอมันมีเศรษฐกิจเจริญอุตสาหกรรมเจริญสนองความต้องการมากขึ้นก็เป็นบริโภคนิยมมาเกิดปัญหากับธรรมชาติอีกแล้วแต่ไรปัญหาการเบียดเบียนกันในสังคมใช่ไหมเนี่ยลัทธิแบบทุนนิยมเสรีมันก็ตั้งอยู่บนฐานของความคิดอันเนี้ยเราก็ถือว่ามีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นี่แคบแล้วก็มองสังคมไปแบบเดียวสังคมที่เขาเป็นเหมือนอุดมคติที่เขาตั้งไว้นั่นเมื่อเขาคิดอย่างนี้เขาก็ต้องตั้งสังคมแบบนี้ใ สังคมที่มันสนองความต้องการแบบที่ว่านี่ฝ่ายคอมมิวนิสต์นี่ก็ตรงข้ามแทนที่จะถือตัวประชาชนเป็นใหญ่ก็ถือสังคมเป็นใหญ่นะบุคคลต้องเพื่อสังคมนั่นก็กลายเป็นว่ามองในแง่หนึ่งก็เพื่อสนองความต้องการเพื่อรักษาสังคมให้อยู่ก็เลยต้องจำกัดความต้องการของบุคคลนะก็กลายเป็นบุคคลนี่ถูกเบียดเบียนจำกัดสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่าให้มนุษย์เหมือนกันนะก็กลายเป็นว่าบางคนก็มาติเตียนว่าพวกนี้มันจะเอาให้จนเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ากันนะมันไม่ใช่แค่เหมือนกันแต่ให้จนเหมือนกันเหมือนนี่ก็กลายเป็นไปอีกแบบนึงก็เหมือนกับธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเขามองตายตัวว่ามีความเป็นมนุษย์ก็คือมีความปรารถนาความต้องการมีธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไงเลยจะสร้างสังคมที่มันดีที่สุดสำหรับมนุษย์พวกนี้เราก็เลยถือว่าหนึ่งความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์มันแคบจากการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มันแคบมันก็นำมาสู่ความคิดแม้ที่หวังดีก็ตั้งไอ้ตัวระบบสังคมวางระบบสังคมอุดมคติเนี่ยไว้แบบเดียวก็เลยแบบเสรีนิยมก็ไปอย่างหนึ่งแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ไปอย่างไอ้สังคมเสรีนิยมก็คือปัจเจกชนนิยมแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็สังคมนิยมนะมันก็เอาบุคคลนิยมหรือเอาถ้าปัจเจกชนนิยมก็คือปัจเจกบุคคลบุคคลนิยมกับสังคมนิยมคล้ายๆสุดโต่งกับมันเนี่ยนี่อย่างที่ผมพูดคราวที่แล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมองคนละแบบเลยสมัยก่อนนี่พูดกันมากก็บอกว่าพุทธศาสนานี่จะเป็นแบบไหนตอนที่มาร์กซิสกำลังขึ้นก็มีคนพยายามบอกว่าพุทธศาสนานี่เหมือนมาร์กซิสว่ากันก็มีหนังสือออกมาเป็นทํานองนั้นอยู่นะเปรียบเทียบพุทธศาสนานี่กับคอมมิวนิสต์เนี่ยไปกันได้แบบเดียวกันนะสร้างสังฆะขึ้นมาไม่ให้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรแต่ไรมันมองดูแง่หนึ่งมันก็คล้ายๆแต่มองไปถึงฐานรากที่แท้จริงความเข้าใจต่างๆแล้วไม่เหมือนกันเลยนี่พุทธศาสนามองไงก็อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็มองมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็อย่างเงี้ยที่ว่ามีตัณหาไม่รู้จักจบสิ้นมีความต้องการไม่เพียงพอเท่าไหร่ก็ไม่พอในแง่นี้มันก็ต้องมีการจำกัดเพราะมิฉะนั้นระเบียดเบียนกันแต่ทีนี้ท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นท่านถือว่ามนุษย์พัฒนาได้และก็ความต้องการก็มีสองแบบเริ่มต้นก็แยกแหละเพราะว่าความต้องการของมนุษย์ไม่ใช่มีตัณหาอย่างเดียวมีฉันทะด้วยแล้วเราจะต้องพัฒนาไปและความสุขเมื่อความต้องการมันไม่ใช่แบบเดียวเนี่ยความสุขมันก็พลอยเปลี่ยนไปด้วยคือไอ้ความสุขเนี่ยอะไรความสุขก็คือการได้สนองความต้องการใช่ไหมทีนี้ในเมื่อเขามีความต้องการแบบเดียวก็ความสุขเขาก็มีแบบเดียวคล้ายๆอย่างนั้นความสุขเกิดจากการได้สนองความต้องการนี่เขาก็จะมีความสุขประกอบเล็กๆน้อยๆเช่นศรัทธาในพระเจ้าหรืออะไรแต่ไรมีเรื่องศาสนาซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีที่ไม่ตรงกับแนวคิดหลักของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือเป็นใหญ่มันก็มาโยงกันไม่ได้คล้ายๆว่ามันมีคล้ายๆประกอบอยู่นะมีความสุขได้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ามองแล้วมองแต่ว่าความคิดหลักมันก็อยู่ที่เนี้ยมองธรรมชาติมนุษย์ก็มีตัณหานั่นเองอ่ะแต่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดและที่เศรษฐกิจเป็นต้นก็ต้องสนองอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องไปจัดระบบสังคมเอาทำไงจะไม่ให้มาเบียดเบียนกันด้วยการที่แสวงหาของตัวเองสนองความต้องการแล้วก็มีความสุขทีนี้พุทธศาสนาก็บอกว่าแค่ความต้องการก็ไม่เหมือนกันมีความต้องการที่เป็นกุศลกับความต้องการที่เป็นอกุศลมนุษย์เกิดมายังไม่ได้พัฒนามันก็แรงด้วยความต้องการฝ่ายอกุศลเพราะว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมามันก็ต้องแสวงหารับรู้การรับรู้มันก็มีการรู้สึกด้วยความรู้สึกมันก็นำไปสู่การสนองความต้องการที่สนองบำเรอผัสสะสนองบำเรอผัสสะก็ทำให้เกิดจากการสุขที่ได้เสพนะทีนี้ถ้าเราปล่อยมนุษย์มันก็ไปสายนี้อย่างเดียวนี่ก็พอเราได้พัฒนามนุษย์ขึ้นมามนุษย์จะเริ่มไม่ใช่อยู่ด้วยความรู้สึกอยากอย่างเดียวนะเขาจะเห็นโน่นเห็นนี่ พอได้เห็นเราเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยที่จริงเราไม่ได้สังเกตเราไม่ใช่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นแล้วก็คอยจะหาเสพหาอะไรต่ออะไรบำเรอผัสสะอย่างเดียวนะเช่นอย่างเราเห็นต้นไม้เราเห็นท้องฟ้าเออมันมีความงามของธรรมชาติมันก็มีความชื่นชมจิตใจชื่นชมในความงามของมันโดยที่ว่าพอชื่นชมแล้วก็เกิดความสุขสบายใจได้โดยไม่ต้องเอาอะไรมาให้กับตัวเองนะนี้ต่อมาเนี่ยมันจะพัฒนาได้อันนี้ก็คือเคยเล่าไว้บ่อยๆใช่ว่าเราไปเห็นต้นไม้งามจิตใจแล้วก็สบายทีนี้มันก็จะมีอันหนึ่งคือการรับรู้ของเราเนี่ยปัญญาความรู้เนี่ยมันแยกแยะได้การแยกแยะนี่เป็นงานสำคัญของปัญญานี่พอมันเห็นต้นไม้งามต่อมามันเห็นต้นไม้ที่ไม่งามเห็นต้นไม้ที่เหี่ยวแม้ต้นไม้นั้นเองก็เหี่ยวลงได้หรือเห็นคู่กันต้นนี้งามต้นนั้นไม่งามทีนี้มันก็จะมีก็คือว่าอยากให้มันงามให้มันสมบูรณ์ให้มันดีของมันนะให้มันดีของมันอยู่อย่างนั้นดีสมบูรณ์ที่สุดของมันทีนี้พอเห็นต้นไม้นั้นไม่งามอย่างนั้นก็อยากให้มันงามให้มันดีสมบูรณ์แล้วทีนี้ถ้ามันยังไม่ดีไม่งามไม่สมบูรณ์แล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันยังไม่เป็นมันจะกล้าไปสักอีกขั้นหนึ่งคืออยากทำให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์นี่พอเราอยากทำให้มันดีให้มันงามให้สมบูรณ์เนี่ยนะเราก็จะทำนี่การกระทำต่างๆในระหว่างเนี้ยในกระบวนการนี้ทั้งหมดเป็นการสนองความต้องการของเราจะเป็นความสุขหมดเลยนะฮะแค่ว่าเราอยากให้ต้นไม้นี้มันงามมันสมบูรณ์แล้วมันงามมันสมบูรณ์เราก็มีความสุขแล้วเราอยากทำให้มันสมบูรณ์เราไปออกแรงเหน็ดเหนื่อยไปพรวนดินไปขุดไปรดน้ำไปตักน้ำมาเนี่ยทั้งหมดในการกระทำนี้เพื่อสนองความต้องการที่อยากทำให้มันงามสมบูรณ์เลยเป็นสุขได้หมดเลยใช่ไหมนี้เราจะเห็นว่าฉันทะไอ้ความต้องการแบบนี้ที่เรียกฉันทะเนี่ยมันเป็นความอยากเพื่อความดีงามของสิ่งนั้นเองไม่เกี่ยวกับตัวเรานะอยากเพื่อความดีของสิ่งนั้นอยากเห็นถนนนี่งามอยากอะไรต่างๆไม่ใช่ได้ไม่เกี่ยวกับการเสพถ้าเป็นตัณหาเนี่ยมันจะเอาเพื่อเราผมจึงได้ยกตัวอย่างบ่อยๆใช่ว่าเดินไปในป่าหรือมาในวัดนี่แหละก็มาเห็นกระรอกกระโดดโลดเต้นไปคนก็เห็นกระรอกน่ารักเอองามดีนี่ถ้าใจเขาเห็นความงามก็รอดก็ชื่นชมความงามเขามันแล้วก็อยากให้มันแข็งแรงร่างกายดีสวยงามกระโดดโลดเต้นคล่องแคล่วอย่างเงี้ยอยู่ในป่ากระโดดไปตามต้นไม้ต้นไม้ก็ดูร่มรื่นดีอะไรต่ออะไรจิตใจก็พอใจไปอย่างเงี้ยนะท่านเรียกว่าฉันทะคือมันไม่เกี่ยวกับตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าไปเห็นไอ้กระรอกตัวนี้เออไอ้ตัวนี้ดีนี่เอามาลงหม้อแกงแล้วได้เรื่องเลยนี่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ตัณหาแล้วท่านแยกได้ไหมฮะเนี่ยอยากเพื่อตนน่ะอยากจะเอามาบำเรอผัสสะของตัวเองจะได้อร่อยเข้าปากลิ้นได้รสอร่อยถูกไหมเนี่ยแค่เนี้ยไปเห็นกระรอกก็ต่างกันแล้วคนมีฉันทะก็จะไปอย่างคนมีตัณหาก็ไปอย่างก็เอาง่ายๆคนเรามีความต้องการสองแบบเนี่ยที่เป็นกุศลกับอกุศลท่านก็ให้รู้จักแยกนี่มนุษย์เนี่ยต้องระวังเรื่องตัณหาแล้วถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะเพิ่มดีกรีและปริมาณความต้องการของตัณหาใช่ไหมและไอ้เจ้าตัวนี้มันกลับมาขวางมาขัดไอ้ความต้องการฝ่ายกุศลเลยกลบทับเลยบางทีเลยหายไปเลยฮะทีนี้ก็มุ่งแต่จะหามาเสพเพื่อตนเองถูกไหมจะเอาท่าเดียวเลยจะหาให้กับตัวเองทีนี้มันก็เกิดขัดแย้งแย่งชิงในสังคมวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเนี้ยนะแล้วตัวเองก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วความสุขก็ไปพึ่งพาสิ่งภายนอกกลายเป็นความสุขพึ่งพาเออไม่เป็นอิสระเพราะความสุขไม่มีกับตัวเองนี่ยิ่งหามากความสุขก็ยิ่งพึ่งพามากแต่ก่อนนี้มีนิดเดียวสุขได้ต่อมานี่ไอ้สิ่งนั้นเบื่อแล้วไม่พอเหมือนพระเจ้ามัทธาตุราชใช่ไหมแต่ก่อนมี พันหนึ่งบอกแหมถ้าเราได้แสนในสุขยอดเลยพอมาพอได้แสนหนึ่งโอ้ชินเบื่อแล้วไม่ได้ต้องได้ล้านหนึ่งต่อมาถ้าเกิดได้ล้านแล้ววันไหนได้แสนโอ้ทุกแทบตายใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนนี้ได้พันเดียวก็แสนสุขแล้วพอได้ล้านคราวนี้ได้พันหนึ่งนี่หงอยเลยเหี่ยวเลยใช่ไหมทุกเลยทุกเต็มที่เลยเนี่ยปริมาณความต้องการดีกรีของตัณหาไม่จบแล้วก็มันทำให้ความสุขก็ยากขึ้นด้วยความสุขก็ยากก็ต้องตามหาเสพบำเรอก็แย่งชิงกันมากทรัพยากรก็ไม่พอแล้วก็เบียดเบียนกันในสังคมไม่พอเบียดเบียนธรรมชาติอีกระบบสังคมที่มันเป็นมาเป็นอย่างนี้นะมันไปในแนวเดียวแนวคิดที่มองธรรมชาติมนุษย์แค่ด้านเดียวนี่เราก็บอกว่าเอาแล้วนะเราต้องยอมรับมนุษย์ทั่วไปเมื่อยังไม่พัฒนาเขาก็มีตัณหามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รับความรู้สึกก็ต้องการสนองความรู้สึกที่จะบำเรอผัสสะให้มีความสุขเนี่ยตัณหาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับเขาก็ปล่อยเขาแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยเขาแต่ว่าหมายความต้องยอมรับเขาแล้วก็วางระบบชีวิตสังคมให้มันอยู่กันโดยไม่เบียดเบียนกันคุณจะหาไปก็หาไปเถอะแต่ขอวางศีล5ไว้นะอย่าละเมิดกันอย่าให้มันอยู่ไม่ได้ลุกเป็นไฟสังคมมันจะอยู่ได้ก็เอาแต่ว่าต่อมาก็จึงฝึกต่อบอกแค่นี้มันไม่พอนะคุณจะมีความสุขแบบพึ่งพาแบบสุขจากเสพอย่างเดียวนะมันมีโทษหลายอย่างคราวนี้ท่านจะมาบรรยายและไอ้โทษจากสุขจากเสพเนี่ยเช่นเป็นสุขจากพึ่งพาเป็นสุขที่เบียดเบียนกันเป็นสุขที่ไม่รู้จักพออะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นสุขที่เบื่อได้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมก็พรรณนาไอ้บอกว่าเออมันดีหรอกแต่ว่ามันไม่พอนะมันต้องดีขึ้นไปกว่านี้อย่างที่พุทธเจ้าเทศอนุปุพพิกถาไงเทศเป็นลำดับทานศีลสักขะกามาทินวะบอกเออก็เวียนว่าคนนี้อย่าเอาแต่หาเอาแต่ตัวเบียดเบียนคนอื่นนะการรู้จักให้ปันมันก็ทำให้เกิดความสุขได้ท่านก็เนี่ยธรรมะในพุทธศาสนาก็เริ่มที่ฐานเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยมันเอาก่อนใช่ไหมมันมุ่งที่เอาตอนแรกก็เอาเพื่อให้ตัวรอดทีนี้ก็ต่อมาเอาตัวรอดไม่พอมันไม่รู้จักพอมันก็เบียดเบียนคนอื่นท่านก็เลยบอกว่าเออจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องให้บ้างเพราะนั้นธรรมะในพุทธศาสนาข้อแรกที่ตั้งขึ้นมาก็คือทานเห็นไหมไม่ว่าอะไรหมวดไหนขึ้นทานทั้งนั้นพระราชาทศพิธราชธรรมก็ขึ้นทานพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีก็ทานบารมีอันดับหนึ่งนะสำหรับชาวบ้านทั่วไปทาบุญญกิริยาวัตถุสิบก็ขึ้นทานก่อนใช่ไหมจัดเป็นสามก็ทานก่อนเนี่ยมนุษย์เนี่ยให้ดุลไว้นะอย่าเอาอย่างเดียวต้องให้บ้างแล้วจากการให้เนี่ยคุณก็สามารถมีความสุขได้แล้วจะเป็นการพัฒนาจิตใจแล้วจะเกิดไอ้ความต้องการแบบที่สองพอเราให้ทานแบ่งปันเนี่ยไม่ใช่ให้แบบที่ยั่วยุให้อยากจะได้ผลอานิสงส์จะได้ไปเกิดเป็นใหญ่เป็นโตรวยอะไรอันนั้นก็เขวกแหละใช่มั้ยนี่มันทำให้กลายไปว่ายิ่งเพิ่มตัณหามันต้องเอาทานเนี่ยมาฝึกในการที่จะให้เลื่อนขึ้นไปในความต้องการแบบที่สองที่เป็นกุศลเป็นฉันทะใช่ไหมนี้พอเราให้ทานในแบ่งปันเออมนุษย์เนี่ยจะเอาอย่างเดียวนะต้องให้บ้างทำไมเราต้องให้ล่ะนะคนอื่นเขาก็ต้องการแล้วคนอื่นมีทุกข์เดือดร้อนเนี่ยถ้าเราขืนเอาแต่ได้ใครมีโอกาสดีใครมีกำลังก็เอาอย่างเดียวไอ้คนที่ไม่มีกำลังไม่มีโอกาสก็ทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเห็นใจเขานะแล้วก็เกิดให้เกิดเมตตากรุณาพอเกิดเมตตากรุณาก็อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขบอกก็คุณมีลูกไหมเออมีก็อยากให้ลูกเป็นสุขใช่ไหมลูกเป็นสุขเราก็เป็นสุขด้วยนะเออบางทีเราต้องยอมเสียสละให้แก่ลูกลูกเป็นสุขเห็นเขาเป็นสุขแล้วก็เป็นสุขด้วยนะอ้าวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างนี้นะอยากให้เขาเป็นสุขมีเมตตามีไมตรีแล้วก็มีกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยพอเรามีความอยากอันนี้ที่เป็นคุณธรรมเนี่ยเป็นความอยากที่อยากให้เขาดีให้เขาเป็นสุขอยากให้ต้นไม้งามอยากให้คนหน้าตาสดใสอยากให้เด็กนี่หน้าร่างกายแข็งแรงอยากอย่างนี้เป็นฉันทะพออยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ก็พอมีต่อคนมาเป็นเมตตามีต่อต้นไม้ก็เป็นฉันทะเมื่อกี้ไงเราอยากให้ต้นไม้นี่งามสดใสแข็งแรงดอกสวยสะพรั่งมีผลดกอะไรเนี่ยอยากอย่างนี้ก็เป็นฉันทะ ีนี้ไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันมีต่อคนก็คืออยากให้คนเนี่ยหน้าตาดีหน้าตาสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสดใสก็กลายเป็นเมตตาอันเดียวกันเข้าใจไหมฮะฉันทะเนี่ยพอมีต่อคนมันเป็นเมตตาทำไมท่านมาเรียกเมตตาเพราะต่อคนนี้ท่านต้องการแยกแยะให้ละเอียดเอาค่าวัตถุสิ่งของนี่เอาแค่ฉันทะตัวเดียวแต่ทีนี้พอมากับคนนี่แยกเยอะเลยเพราะว่าคนนี่เราต้องสัมพันธ์กันมากใกล้ชิดเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ในครอบครัวเลยท่านก็แบ่งเป็นสถานการณ์เลยสถานการณ์ที่หนึ่งเขาอยู่เป็นปกติเนี่ยเราก็อยากให้เขาดีมีความสุขอยากให้เขาหน้าตาเอิบอิ่มผ่องใสมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นเมตตาถ้าเขาเกิดตกทุกข์เดือดร้อนเราก็อยากให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นขึ้นมาเรียกว่ากรุณาแล้วเขาได้มีความสุขมีความสำเร็จแล้วเราก็สนับสนุนส่งเสริมพลอยยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตาเนี่ยสำหรับมนุษย์ก็เลยฉันทะเนี่ยมาแตกเป็นสามสถานการณ์นี่แหละครับไอ้พวกเมตตาเมตอะไรพวกเนี้ยกรุณาเนี่ยเป็นฉันทะเป็นความต้องการฝ่ายกุศลนี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาความต้องการฝ่ายกุศลขึ้นมาพอเราพัฒนาความต้องการฝ่ายกุศลนี่เราก็จะมีการสนองความต้องการอันนี้เราก็จะมีความสุขจากมันหมดเลยนี่ถ้าเราต้องการสุขจากเสพนะเราทำอะไรทุกหมดเชื่อไหมเพราะว่าเราต้องการรับบำเรอผัสสะใช่ไหมแกจะได้อะไรมาเสพแล้วทีนี้ตอนเสพจึงจะเป็นสุขมันมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ทำแล้วไม่ได้เสพไม่มีของจะเสพใจไม่อยากจะทำเลยอยากจะบำเรอตัวเองใช่ไหมอยากจะเสพอย่างเดียวแต่มันมีเงื่อนไขว่ามันยังไม่มีเสพแล้วก็เขาก็ไม่ยอมให้ไปทำร้ายคนอื่นด้วยแย่งเขาก็ไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้เงื่อนไขเกิดขึ้นแล้วต้องไปทำงานก็ไปทำงานก็เพียงเพื่อจะได้มาเสพตอนนี้มันไม่ได้อยากทำมันไม่อยากเห็นผลสำเร็จของงานนั่นหรอกอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยสิ่งตอบแทนมาเสพเท่านั้นเลยมันก็เลยทำได้ความทุกข์อ่ะถ้าหากว่าเรามีแต่ตัณหานี่การกระทำเป็นความทุกข์เพราะการกระทำนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเป็นเหตุเป็นผลอะไรกับไอ้การเสพความสุขของเราการสนองความต้องการของเราแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปอยากเห็นต้นไม้งามแล้วเราไปทำให้มันงามเนี่ยได้สนองความต้องการอันนั้นการกระทำของเรานี่เป็นเหตุเป็นผลโดยตรงกับการจะจุดหมายความต้องการของเราก็คือต้นไม้งามเวลาเราทำไปเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ต้นไม้นี่มันดีขึ้นแล้วอะไรอะไรความสำเร็จใกล้เข้ามาเนี่ยจะเป็นสุขตลอดเลยเพราะนั้นการกระทำที่สนองฉันทานี่เป็นสุขทีนี้จะทำได้ไงต้องเรียนรู้ต้องหาความรู้การหาความรู้ก็เป็นสุขอีกนี่แหละครับกระบวนการของฉันทะเพราะนั้นท่านก็ให้การศึกษาบางเนี่ยคุณจะอยู่แค่เสพตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะไม่ได้นะสนองตัณหาแล้วคุณก็ต้องสุขต่อเมื่อเสพอย่างเดียวนี่ก็พัฒนาความต้องการฝ่ายฉันทะขึ้นมาฝ่ายกุศลคราวนี้แล้วก็เดินหน้าเลยครับก็อย่างที่ว่าการกระทำก็เป็นสุขเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์มีจุดหมายที่ชัดเจนแล้วทำด้วยความขยันเอาจริงเอาจังเพราะมันไม่ใช่ทำเพราะเงื่อนไขใช่ไหมถ้าทำเพราะเงื่อนไขมันไม่เต็มใจทำมันก็หาทางเลี่ยงอะไรต่ออะไรไปมันก็ยุ่งนะนี่เอาละครับหนึ่งการกระทำก็เป็นสุขการหาความรู้เพื่อให้ทำได้ตามนั้นก็เป็นสุขหมดเลยนี่คือการพัฒนาคนที่แท้ทีนี้ท่านก็ให้พัฒนาฉันทะขึ้นมาคุณก็จะมีทางหาความสุขเพิ่มขึ้นแต่ก่อนนี้คุณต้องเสพอย่างเดียวจึงจะสุขต่อไปนี้คุณมีสุขจากการให้แก่ผู้อื่นพอให้แก่ผู้อื่นเห็นเขาหน้าตาดีใช่ไหมเพราะเราเมตตารักอยากให้เขามีความสุขนี่เราให้ด้วยความปรารถนาดีมีฉันทะมีเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขมันก็ให้ไปแล้วเห็นเขาเป็นสุขก็เป็นสุขด้วยกลายไปว่าเราเอาความสุขของเราไปผูกกับเขาเราจะสุขต่อเมื่อเห็นเขาเป็นสุขเหมือนกับเราจะเป็นสุขต่อเมื่อเห็นลูกเป็นสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนี่รักเพื่อนมนุษย์ก็ขยายไปอย่างเงี้ยอันนี้ความสุขมันก็ขยายขอบเขตขยายมิติออกไปนะสุขจากการเห็นธรรมชาติแวดล้อมสุขจากการทำให้สิ่งเหล่านั้นดีงามให้ถนนหนทางบ้านเรือนวัดวาอารามมันน่ารื่นรมย์เราก็อยากจะเห็นประชาชนมีความสุขแล้วประชาชนเขาจะมีความสุขได้เพราะมาเห็นต้นไม้วัดนี่รื่นรมย์ โอ้เราก็ต้องทำวัดให้น่ารื่นรมเพื่อให้เขามีความสุขนะมันเป็นเรื่องกันหมดเลยเราก็ทำเราก็มีความสุขด้วยนะจะบอกว่าวิธีทำให้ปราโมทย์อันหนึ่งเนี่ยอ้าวอันนี้ก็มาถึงพระใหม่เดี๋ยวท่านสอนพระใหม่เลยนะจะบอกเนี่ยพระใหม่ให้ทำใจเหมือนพระจันทร์ว่างั้นนะพระจันทร์ก็เดินไปในเวหาส่องแสงสว่างเนี่ยแล้วก็ช่วยให้มนุษย์มีความสุขได้เห็นแสงสว่างเราก็ทำใจเหมือนพระจันทร์มีความปรารถนาดีต่อญาติโยมประชาชนแต่ว่าพระจันทร์เนี่ยเขาไม่ได้มีจิตใจเลยนะแต่หมายความว่าอุปมาใครอย่างนั้นพระจันทร์ในท่านผ่องใสและท่านก็โคจรไปให้ความสว่างกับประชาชนพระนี่ก็ให้ทำใจเหมือนพระจันทร์นะเราก็ปรารถนาดีต่อญาติโยมขอให้ญาติโยมเป็นสุขแล้วเราก็จาริกไปบิณฑบาตอะไรต่างๆเหล่านี้นะตั้งใจดีงามอย่างเงี้ยใจเราก็จะปราโมทย์ด้วยนะแล้วก็เจริญในกุศลแล้วก็ทำให้โยมก็พลอยมีความสุขไปด้วยอย่างเงี้ยต้องพัฒนาอย่างเงี้ยท่านก็หลักในทางพุทธศาสนาก็เลยว่าวางหลักต่างการต่างๆเพื่อพัฒนามนุษย์ในแนวนี้พัฒนาเป็นแนวของฉันทะไม่พัฒนาแนวตัณหาตัณหาคุมแต่ว่ามาพัฒนาฉันทะขึ้นไปนี่แหละระบบฉันทะก็มาหมดเลยไตรสิกขาอะไรแต่ไรเนี่ยก็มาสนองความต้องการในเรื่องฉันทะนี่แหละพัฒนามนุษย์นี่ก็เป็นวิธีพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามาเน้นที่ความต้องการเพราะฉะนั้นระบบสังคมของพุทธศาสนานี่ก็เลยว่าเป็นการวางหลักแล้วก็มาบัญญัติแม้แต่กฎหมายวินัยก็จะมาสนองความต้องการนี้เราจะเห็นว่าการวางกฎหมายระบบนิติธรรมเนี่ยมันมาจากพื้นฐานนี้เลยตั้งแต่ความเข้าใจมนุษย์และก็การวางระบบสังคมว่าจุดหมายของมนุษย์คืออะไรสังคมที่ต้องการคืออะไรเนี่ยกฎหมายมันบอกมันฟ้องหมดเลยนี้เอาละเราก็จะเห็นว่ากฎหมายของพุทธศาสนากับที่เรียกวินัยกับกฎหมายของระบบปัจจุบันไม่เหมือนกันและถ้าสำนึกอันนี้จะมาคิดกันใหม่ว่าจะเอายังไงกับระบบกฎหมายระบบกฎหมายก็คือวินัยกฎหมายเนี่ยมักจะเน้นแง่ลบก่อนใช่ไหมเพราะคนมันสนองความต้องการตัณหานี่มันจะเอานั่นเอานี่ถ้าตัวเองจะเอามันก็เบียดเบียนคนอื่นมันก็ไปทำลายโน่นทำลายนี่ใช่ไหมเห็นกับตัวก็ต้องบัญญัติโน่นทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้กันกันใหญ่นะแม้แต่ทางระบบกฎหมายแพ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องกันกันไม่ให้เป็นละเมิดคนอื่นเพื่อแสวงหาอะไรแต่ไรแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือให้กิจการพาณิชย์เศรษฐกิจดีอะไรต่างๆก็อาจจะมีกฎหมายเชิงบวกแต่ก็บวกในเชิงเราส่งเสริมตัณหาอยู่นั่นแหละนะทีนี้มาดูพุทธศาสนาเพราะว่าแนวคิดพื้นฐานก็เป็นอย่างที่ว่าถือว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติที่พัฒนาได้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เริ่มตั้งแต่มีความต้องการที่พัฒนาได้แล้วเขาจะพัฒนาทุกอย่างแม้แต่ความสุขก็จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะความสุขไม่ใช่มีอย่างเดียวแล้วก็พัฒนาทุกอย่างเมื่อพัฒนามนุษย์เนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจัดตั้งสังฆะขึ้นมาแน่นอนคำสอนนั่นก็เพื่อจะเขาต้องการมาอยู่แล้วเขาอยากจะมาพัฒนาตัวมาเจริญไตรสิกขานั่นแน่นอนแต่ว่าในแง่สังคมก็ต้องจัดวางระบบสังคมชุมชนเนี่ยให้มันเอื้อต่อการที่คนจะพัฒนาตัวดังนั้นวินัยในพุทธศาสนามีเหมือนพระพุทธเจ้าก็ทรงมีในพระทัยก็คือวางกฎเกณฑ์กติกาเพื่อสร้างสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลนั้นจะพัฒนาตัวพัฒนาชีวิตของเขาถ้าพูดในภาษาเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือสร้างสภาพเอื้อต่อการเจริญไตรสิกขาก็คือให้มนุษย์พัฒนาตัวเองได้ดีเจตนาจะอยู่ที่นี่แล้วทีนี้ถ้าเรามองกว้างไปถึงระบบสังคมทั้งหมดก็คือพุทธศาสนาก็เท่ากับยอมรับมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในระดับการพัฒนาไม่เท่ากันเพราะเกิดมาตอนแรกก็จะเน้นหนักไปทางตัณหามนุษย์ที่ยังไม่พัฒนาอ้าวก็ต้องยอมรับเขาให้เขาอยู่ได้แต่ว่าอย่าให้เบียดเบียนกันอย่างที่ว่าเช่นว่าวางศีลห้าไว้กันไว้ก่อนเป็นกรอบต่อไปคุณจะหยุดนะพัฒนาตัวไปแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีงามประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มีความสุขที่สูงขึ้นไปด้วยก็จัดวางรูปสังคมที่เหมาะ แก่ระดับการพัฒนาหรือเหมาะแก่มนุษย์ที่มีการพัฒนาสูงขึ้นไปเป็นระดับนั้นตอนนี้สังคมก็จะต้องจัดให้เหมาะฉะนั้นสังคมนี้จะไม่เป็นรูปแบบเดียวแต่ก่อนนี้เคยมีคนพูดคือเขาไม่เข้าใจเขาก็นึกด้วยความคิดแบบนั้นเมื่อ40-50ปีเคยมีคนพูดอ้าวแล้วถ้าคนมาบวชพระหมดแล้วโลกจะอยู่ได้ไงว่างั้นนะเออตอนนั้นก็ทำเอาพระลำบากเหมือนกันโอ้พุทธศาสนานี่สอนยังไงเนี่ยจะให้คนมาบวชกันเนี่ยถ้าคนมาบวชหมดแล้วโลกมันจะอยู่ได้ยังไงตอบยังไงล่ะบอกไม่ต้องไปตอบหรอกคุณมันเป็นไปไม่ได้หรอกมนุษย์ท่านไม่ได้บังคับให้ใครมาบวชนะบวชได้สมัครใจแล้วก็มีระบบชีวิตอย่างนี้ไว้สนองความต้องการคนที่พร้อมคนที่ต้องการนี่เราก็ต้องมีเรื่องสภาพชีวิตวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการอยู่ดีสนองความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นสังคมแบบพุทธนี่มันจะเป็นแบบนี้สังคมที่มีความหลากหลายที่เน้นความแตกต่างในระดับการพัฒนาของมนุษย์เราจะให้คนเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดทั้งสังคมไม่ได้เพราะจิตใจเขาไม่ถึงแล้วเขายังไม่เป็นพระอรหันต์จิตเขาไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเราจะมาบังคับให้เขาอยู่อย่างพระอรหันต์ได้ไหมไม่ได้นะต้องให้เขาพร้อมก็เลยต้องจัดระบบสังคมที่มันสนองความต้องการที่หลากหลายได้อันนี้มันก็เลยกลายไปว่าความคิดพื้นฐานก็คือว่าการจัดวางระบบสังคมก็ตามกฎกติกาวินัยกฎหมายเนี่ยจะต้องเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์คือสร้างสภาพเอื้อสิ่งแวดล้อมระบบสังคมระบบความสัมพันธ์วิถีชีวิตที่มันเอื้อต่อการพัฒนาขึ้นมาส่วนการสนองความต้องการในระดับต่างๆนั้นก็ว่าไปอีกชั้นหนึ่งอันนั้นเป็นเหมือนกับตัวรองตัวยืนก็คือมีในใจก่อนว่าเราจะจัดวางกฎหมายเป็นต้นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดสภาพเอื้ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยสังคมที่ว่าแต่ว่าสังคมแบบของเขานี่เราจะเห็นว่าเขาไม่มีอันนี้คือการวางกฎหมายอะไรบัญญัติในสังคมเนี่ยไม่มีในใจเรื่องว่าการสร้างสังคมให้เป็นสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลหรือมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ประโยชน์สุขหรือจุดหมายที่สูงขึ้นไปอันนี้ไม่มีเลยนะก็เลยมีอันเดียวที่ว่านึกว่ารูปแบบสังคมที่ต้องการก็คืออย่างนี้สนองความต้องการให้มันมีความสุขกันทั่วทุกคนตามต้องการของตัวเองปัจเจกชนเลยเนี่ยนะก็เอากันเข้าไปสิอยู่นั่นแหละนะไปไม่รอดนะความคิดอย่างนี้ไม่มีการศึกษามันก็กลายเป็นไม่ชัดการศึกษาก็ไม่ชัดว่ามาสัมพันธ์กับระบบสังคมทั้งหมดยังไงก็กลายไปว่าไปมาการศึกษาสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคมระบบการเมืองอะไรในขณะนั้นเช่นอย่างที่บอกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์เลยเนี่ยในช่วงที่แล้วพัฒนามนุษย์เดี๋ยวนี้ก็ยังพูดมากเวลาผมฟังดูนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสภาส.ส.ก็จะพูดกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ว่าการศึกษาเพื่อจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็อย่างเงี้ยนะก็มองมนุษย์ในแง่เป็นทรัพยากรก็จะได้เป็นกำลังการผลิตที่ดีนะเป็นการพยายามได้ผลแม้แต่มองคุณภาพทางจิตใจก็มองตัวในแง่ว่าให้ไปมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพในการผลิตไปมุ่ง productivity ทำนองนี้อันนี้นี่แหละครับความต่างพื้นฐานเลยเพราะนั้นจะต้องจับอันนี้ให้ได้จับเรื่องของระบบความคิดเป็นฐานก่อนนี่สังคมตะวันตกนี่ก็มุ่งที่จะสนองความต้องการของปัจเจกชนเท่าที่ไม่ละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็มองรวมก็ถือว่ามนุษย์นี่ความสัมพันธ์กับธรรมชาติเดิมก็คือว่ามนุษย์เนี่ยถูกจำกัดอิสระภาพเสรีภาพเพราะธรรมชาติเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยตามต้องการของมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยยิ่งประเทศหนาวนี่ชัดเลยพอหน้าหนาวก็ทำอะไรไม่ได้จะกินจะอยู่ลำบากไปหมดแม้ทั่วโลกก็จะหว่านข้าวจะทำพืชไร่ไถนาอะไรก็ต้องขึ้นต่อฤดูการฝนฟ้ามนุษย์รู้สึกว่าถูกบีบคั้นเหลือเกินถูกจำกัดไม่มนุษย์ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพนั่นก็ตัวธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวที่มาจำกัดเราเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดแนวคิดพิชิตธรรมชาติ ต้องเอาชนะธรรมชาติแนวคิดพิชิตธรรมชาติเกิดตั้งแต่สมัยกรีกนะฮะอริสโตเติลเพลโตอะไรโซกราติสเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้หมดนะจนกระทั่งมาลัทธิคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นก็สนองแนวคิดนี้แนวคิดเดียวกันหมดเลยนะต่างกันเหมือนกับตรงข้ามสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยที่จริงความคิดฐานลึกลงไปกว่านั้นอันเดียวกันก็เป็นวัตถุนิยมด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็มาจากฐานที่จะเอาชนะธรรมชาตินะบอกว่าต้องเขามีแนวคิดที่เขาเรียกว่าเป็น conquest of natureหรือ mastery over nature dominion over nature ต้องครอบครองเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติเอาชนะพิชิตมันแนวคิดนี้ก็นี่แหละครับเป็นฐานของความเจริญของอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดมาประมาณเกือบ 3,000 ปีนะ 2,000 กว่าปี 2,500 กว่าปีแล้วนะเกือบ 2,600 ปีเลยเนี่ยแต่ว่ามันมาชะงักตอนยุคสมัยกลางของยุโรปประมาณ 1,000 ปีอันนั้นสะดุดเพราะว่าคริสต์เป็นใหญ่แล้วก็พอเรเนซองส์ก็ฟื้นแนวคิดกรีกโรมันโบราณขึ้นมาก็มาพัฒนาวิทยาศาสตร์ก็ขึ้นใหญ่เลยวิทยาศาสตร์นี้ก็คือความเจริญที่สนองแนวคิดพิชิตธรรมชาติของตะวันตกนะแล้วเขาก็คุยอย่างเอนไซโคลเปียบริตานิก้าเนี่ยเขียนไว้เลยนะในเรื่องหนึ่งว่าประวัติศาสตร์ของไซเอนซ์นะHistory of Science มาพูดถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยตะวันตกเนี่ยล้าหลังตะวันออกในด้านของพวกความเจริญที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์แต่ด้วยความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติทำให้ตะวันตกสามารถแซงล้ำหน้าตะวันออกไปได้ในการที่สร้างความเจริญแบบยุคใหม่ที่เอาแนวคิดวิทยาศาสตร์มาล้วงความลับวิทยาศาสตร์คือความหมายหนึ่งคือการล่วงความลับของธรรมชาติมาสนองแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติเพราะว่าเราจะกำจัดศัตรูก็ต้องไปล่วงความลับของเขาก่อนนะได้ความลับมาก็เอามาจัดการมาวางแผนมาคิดว่าทำไงจะจัดการกับธรรมชาติเอามารับใช้สนองความต้องการของเราได้นะเนี่ยก็เลยกลายไปว่าหนึ่งมองมนุษย์แยกต่างหากแก่ธรรมชาติสองมองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์สามคิดในทางทำลายเบียดเบียนครอบครองนั่นก็ความสำเร็จของมนุษย์ก็คือต้องชนะธรรมชาติเนี่ยเขาก็ยกมาให้ดูแนวคิดของฝรั่งทั้งฝ่ายเสรีนิยมทั้งคอมมิวนิสต์เนี่ยนะที่พูดถึงเดคาร์ตนี่ก็ว่ารุนแรงมากต่อธรรมชาตินะแล้วก็ของพวกคอมมิวนิสต์คนหนึ่งก็แรงมากบอกว่าต่อไปธรรมชาติจะเป็นเหมือนขี้ผึ้งในกำมือที่มนุษย์จะปั้นให้เป็นอะไรก็ได้นี่บอกด้วยอาศัยความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่ลองไปอ่านดูพวกเนี้ยไปดูในเดคาร์ตนี่ก็ชัดเลยครับเดคาร์ตนี่เล่นงานธรรมชาติรุนแรงมากเดคาร์ตก็ถือว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยนะเนี่ยเอาละครับเนี่ยเขาคิดมาอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดปัญหาทีหลังก็ความเจริญของตะวันตกก็มาอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์อาศัยวิทยาศาสตร์เป็นฐานก็มาพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเจริญขึ้นก็พัฒนาอุตสาหกรรมได้อุตสาหกรรมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีพออุตสาหกรรมพัฒนาได้ดีอุตสาหกรรมก็เอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบนะแล้วก็ผลิตออกมาก็เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจถูกไหมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือเมื่อมีวัตถุเสพมนุษย์ก็จะได้มีสุขจากเสพสมปรารถนาเมื่อไรมีวัตถุเสพบริโภคพรั่งพร้อมบริบูรณ์เมื่อนั้นก็มนุษย์ก็เป็นสวรรค์เท่านั้นแหละใช่ไหมนี่คือความฝันของตะวันตกเอาละครับก็อารยธรรมตะวันตกก็มาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาคศ1960กว่าอเมริกานี่เกิดความตระหนักรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมที่จริงมันเกิดมานานแล้วแต่ทีนี้ตอนนั้นมันหนักหนาจนกระทั่งว่ามันเด่นชัดขึ้นมาโอ้โหนี่แย่แล้วพวกแม่น้ำพวกอะไรต่ออะไรน้ำจะเสียกันใหญ่สิ่งโสโครกขยะที่มนุษย์ทำลงไปตอนนี้เริ่มตื่นตัวคศ1960กว่า และจากนั้นก็รัฐบาลอเมริกันก็ตั้งไอ้พวกสำนักงานองค์กรส่วนราชการขึ้นมาจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคศ1960กว่านี่แหละครับเริ่มตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็พอคศ1972ก็เป็นปีแรกที่มีการประชุมระดับโลกตอนนั้นก็หมายความว่าอเมริกันก็แพร่ความคิดความตื่นต่อภัยอันตรายของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาก็มี2อัน1 depletion of natural resources เนี่ยการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เนี่ย pollution หรือมลภาวะสูงก็มี2ปัญหาอันหลักเนี่ยก็เลยต้องหาทางแก้ปัญหาก็มีการประชุมระดับโลกปี1972ต้องหาทางแก้ปัญหากันมา1992ก็ประชุม Earth Summit ประชุมสุดยอดก็พยายามแก้ปัญหากันไปแล้วก็แก้ไม่สำเร็จเวลาผ่านไปก็ยิ่งเสื่อมโทรมมากขึ้นนี่คือปัญหาที่เราต้องเอาพุทธศาสนาเข้ามาด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ถ้าเราใช้แนวคิดพุทธศาสนาเราจะเห็นทางหมดเลยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่พูดกันยาวแต่ละเรื่องละเรื่องแต่เอาไปว่าตอนตกก็มุ่งมาในแนวเนี้ยก็คือจัดการกับธรรมชาติพอเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมตอนนี้เขาสะดุดบอกไอ้แนวคิดพิชิตธรรมชาตินี่ไปไม่ได้แล้วเขาก็ออกไอ้หนังสือพวกประเภทสิ่งแวดล้อม environmentalism แล้วก็มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยนะ environmental ethics ก็เกิดขึ้นในยุคนี้ก็เป็นจริยธรรมที่ทำให้จริยธรรมทั้งหลายพลอยสำคัญขึ้นมาเพราะมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของจริยธรรมแล้วจริยธรรมนี่มันเป็นการจำกัดพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยากจะสนองความต้องการของตัวเองนี่เพราะนั้นมนุษย์ตะวันตกจะมองจริยธรรมเป็นเรื่องฝืนใจหมดเลยเพราะว่าก็มันทำให้เราทำไม่ได้อย่างที่ชอบใจมาทำนั่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้เนี่ยทีนี้ก็จริยธรรมเนี่ยก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยในสายตาของตะวันตกเพราะเขามาจากจริยธรรมเทวบัญชาพระเจ้าสั่งมาเออเขาก็บอกว่าไม่จริงอ่ะพระเจ้าสั่งซึ่งอะไรพันมนุษย์ว่ากันเองก็เลยจริยธรรมก็หมดความศักดิ์สิทธิ์พอเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาคราวนี้จริยธรรมได้รับความสนใจขึ้นมาโอ้เรียนกันใหญ่คราวนี้ไอ้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขยายไปเป็นจริยธรรมธุรกิจด้วย business ethics เกิดขึ้นอีกมหาวิทยาลัยต่างๆเรียนกันใหญ่เพราะไอ้เจ้า business ethics เนี่ยมันโยงมาหาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมว่าทำไงให้การทำธุรกิจโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมนะใช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะไอ้ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยตัวร้ายที่สุดอันนั้นก็เลยต้องเรียน business ethics อีกมหาวิทยาลัยต่างๆก็ตั้งคอร์สตรงนี้กันใหญ่เลยนะแล้วก็เกิดความสำคัญของจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันในโลกนี่มันยุ่งไปหมดนะฮะนี่ก็ไปอ่านว่าความคิดตอนนี้ก็คือว่าต้องมองความสัมพันธ์กับธรรมชาติใหม่หนึ่งไม่มองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติอันนี้เขาจะเน้นมากนะให้มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ให้มอง separate from nature แต่ให้มองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็สองไม่ให้มองเป็นปฏิปักษ์ที่จะไปห้ามหันเอาชนะพิชิตแต่ว่าให้มองเป็นมิตรนะตอนหลังก็จะมีไอ้พวกแม้แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะพวกเป็น nature friendly เคยได้ยินไหมเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นออกมาอย่างเงี้ยเป็นมิตรต่อธรรมชาติโอ้เพิ่งก็เกิดยุคนี้แหละก็พยายามกันไปก็ไปอ่านว่าเปลี่ยนและแนวความคิดพิชิตธรรมชาติไปไม่ได้การคิดแยกต่างหากธรรมชาติไม่ได้ต้องมองเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติเป็นมิตรต่อกันอะไรต่างๆให้อยู่อย่างกลมกลืนอะไรต่างๆก็หากันไปเนี่ยแนวคิดของตะวันตกก็แยกเขาเรียกว่าแยกเป็นสิ่งเสี่ยงไปตอนนี้ก็ยังจับมารวมผสมกลมกลืนไม่ได้ก็ยังหาทางกันอยู่แต่รวมแล้วก็คือเนี่ยหนึ่งความสัมพันธ์ในระหว่างมนุษย์เองก็มันหาทางลงไม่ได้เพราะต้องอยู่ด้วยระบบแข่งขันจึงจะสร้างความเจริญได้แล้วมันก็เป็นอินดิวิดวลิซึมที่ปัจเจกชนนิยมนะมันก็ต้องขัดแย้งกันเป็นแต่เพียงจะจัดการขัดแย้งอย่างไรที่จะไม่ให้มันเกิดความพินาศแก่ชีวิตและสังคมนะแล้วในแง่สังคมก็เป็นปัญหาแบบนี้ เมื่อแข่งขันมันก็ต้องแน่นอนมันก็มองกันดีไม่ได้เป็นมิตรกันเต็มที่ไม่ได้นะแล้วก็ปัญหากับธรรมชาติความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็แปลกแยกที่ว่าเนี่ยที่เพิ่งจะหาทางที่ว่าจะเป็นมิตรเป็นพวกเดียวกันได้ยังไงมันก็ฝืนใจอีกเพราะว่ามองมาถึงตรงนี้ก็คือมันขัดกับไอ้แนวคิดเรื่องความสุขอีกว่ามนุษย์ต้องมีความต้องการแบบนี้ไม่รู้จักจบสิ้นทำไงจะได้เสพสนองความต้องการของบุคคลอ้าวก็ไปให้ธรรมชาติอยู่คุณก็เสพไม่ได้เต็มที่ต้องงดต้องเว้นต้องยับยั้งยับยั้งชั่งใจจะไปเอาจากธรรมชาติหมดไม่ได้มันจะพินาศเราจะแย่ด้วยยอมให้ธรรมชาติอยู่ก็พอเห็นกับตัวเองมางั้นตัวเองก็อยู่ไม่ได้อ้าวทีนี้จะทอยอมให้ธรรมชาติอยู่เราก็ต้องยับยั้งความสุขของตัวเองก็สุขไม่ได้สมใจอีกโอ้ตอนนี้ลำบากพิลึกพอสุขสมใจไม่ได้ไอ้ความที่อยากจะสุขจากเสพมันก็ยังแรงอยู่มันก็เลยยับยั้งจากธรรมชาติได้นิดหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมไอ้การลุกลามธรรมชาติมันก็ยังเป็นแนวใหญ่กระแสใหญ่ของสังคมปัจจุบันนี้ของโลกอริยธรรมนี้เพราะนั้นความเสื่อมทรงของธรรมชาติแวดล้อมมันก็หนักลงไปทุกวันมนุษย์ความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็ไม่ดีความสัมพันธ์กับมนุษย์โดยการก็ไม่ดีนะแล้วชีวิตของตัวเองก็หาดีไม่เพราะไม่รู้จักพัฒนาความต้องการก็มีความสุขอีกแบบเดียวต้องสุขจากเสพอีกแล้วก็พอเสพไปเบื่อหน่ายอีกไม่เพียงพอเป็นพระเจ้ามันทาทุราชอีกเนี่ยวันที่สุดก็เที่ยวเพราะไอ้ตัวสนองความต้องการไม่พอใช่ไหมเพราะว่าในที่สุดมันไปไม่รอดกับสนองความต้องการแบบนั้นพระเจ้ามันทาทุราชเป็นตัวอย่างเนี่ยในสุดจะเอาสวรรค์พระอินทร์ทั้งหมดดาวดึงทั้งหมดเอาไม่ได้ก็เลยเหี่ยวในที่สุดก็แก่แล้วก็เลยตาย